asa ba kita gihatod sa pagluwas ni Kristo? Unsa ang mga bungang nabuhat sa gahom sa dugo ni Kristo sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Ana ang atong pamalandungan sa unang kapitulo sa ikaduhang Pedro, versikulo 7 ngadto sa 14. Ug kini nga mensahe idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pamalandungan ng balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios hangtod dinhi mga takna higalag kay igsunan sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 6 o gatong nakita ang pipilang mga butang nga may dakong kalabutan sa Kristohanong pagpangalagad og nining mga takna sa atong pagpadayon sa bersikulo 7 nakita magsugod higalag kay igsunan usbon ko lamang gikan nining kapitulo 1 sa ikaduhang Pedro. Busa ani abasahon ko dayon ang bersikulo 7 nga kanato nagaingon. Og ang pagkadios nun, sangkapa sa pagkapuangod nga minagsuon. Og ang pagpuangod nga minagsuon, sangkapa sa paghigugma. Atong makita gikan nini nga dugang sa pagkamapailobon, mao ang pagkadios nun. Kining pulungang pagkadios nun, nagapasabot nga mahisama gayod sa Dios. Human ka mamahimong kabanay sa iyong panimalay, tingwahaon mo gayod nga mamahimong sama-samahan. May sama sa Dios. Wala ka na magapasabot nga mahimo kang Dios, kundili tingwahaon mo ka na sa iyong kinabuhi. Sama na lamang sa alawitong, to be like Him. Og nang hinaut akong mas labaw pa ang pagtinguha ta ni ana sa atong kinabuhi. Higalag kaigsunan, mga anak na kita sa Dios nga mahan, og tungod niya na, tinguhaon ta usab nga may sama ka niya. Dili gayud niya kita pakiyason, kay dili ta lamang siya hero, kundili siya gayod ang atong Dios, nga atong gidayig o gihigugma. Ang pulong pagadis nun, ani-ani-ana ang pagdayig ka niya. May dakong kalabutan niya na usab ang pagsaligta ka niya, uban sa kinabuhing matinud-anon ka niya sa tanang panahon. Og dayon, dugang sa pagadios nun mao ang pagpuangod nga minagsuon. Og may muta ka ng hubaron sa pulong ang minagsuon nga gugma. Kinahanglan tang higugmaon ang ubang magtutuo. Kanunay akong nakadawat og text messages, gikan sa tanan kong tigpaminawan og na nagingon sila kana kung gihigugman nila ako. Og ipasalamatan ko ang Dios niya na. Og mayo gayud kana tungod kay kinahanglan tang maghigugmaay, isip managsuon sa Ginoo. Sa matod lamang, labihan katamis kung anakitay mahigugmaong relasyon sa ubang magtotoo. Og dayon, dugang sa puangod nga minagsuon, mao ang gugma. Sa makausa pa, ang pulong gugma nga niya kanatunine, may nakong kalainan na karon kumpara sa paggamit ni King James niya na niyadtong 1611. Og tungod kay ang puangod nga minagson nagapasabot sa ubang magtuto nan klaro kayong kiningugmaha nagapasabot sa magkatawang anaa sa gawas. Sa laing pulong, kinahanglan tang higugmaon ang tanang tao magtuto man o dili pa magtuto sama sa paghigugma sa Dios kanila. Siya nahigugma kanila nga tungod niya na but niyang mga luwas usab sila apan iyang gikasilagan ng sala ug musilot niya na gawas lamang kun muliso na sila karon sa Ginoong Hesukristo. Gituuhan kong ang paghigugma sa makasasala wala magapasabot nga magmaawaton usab kita kanila sa pagbuhat ug mga sala. Kun dili, higugmaon ta sila pinaagi sa pagpambit sa maing balita. Higalag kaigsunan sa madasigon kita sa pagpangita kanila sa gugma ngadto kanila. Igo na kana nga maagdat sila ngadto sa Ginoong Hesukristo. Gikan niya ng maong kamaturan, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 8, ikaduhang Pedro, kapitulo 1, gihapon. Kay kung kining mga butang nga anaag kaninyo ug magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pag-ingon ka nato nini nga kay kung kining mga butang nga anaag kaninyo, tanawaran ninyo kana higalag kaigsunan? Si Apostol Pedro, wala magapasabot niya na sa relihiyon kundili ngadto gayod sa tanang matuod nga magtotoo. O gang dakong hinungdan niya na sa pagpamulong kanato, kanatungod kay anaanak kanato, ang bagong pagkatao. Ang paggalimbungan, anaanang daan sa kasingkasing sa tao. Og unya dapit, atong makita ra nga mahimong magpakaroon ingno ng tao, pinaagi sa pagsunod sa tanang ritualismo o guban pang mga butangapan, wala pa di ay gayod mausab ang iyang kasing-kasing. Busa sa pag-ingon ni kanatong, kay kung kining mga butanga anak kaninyo, unsang mga butanga kana? Mao ang mga butang nga itong makita sa miaging mga bersikulo nga nag-ingon, ang pagtuo o ang pag-edisnon sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon o ang puangod nga minagsuon sangkapa sa paghigugma. Karang tanan unta ang maanaak kanata. Matud pa usab kay kung kining mga butanga anak kaninyo og magadagaya gikan niini iyang gidugangan na usab kana. Mayo gayod sa matematika kining tawhanang si Apostol Pedro. Matud pa dili sila magahimo kaninyo nga tapulan ni walay bunga. Ang pulong walay bunga nagkapasabot sa pulong apule. Og may dakong kalabutan kana sa gitawag tang bunga sa balang espiritu. Og matuod nga ang bunga sa espiritu usa ka buhat sa balang espiritu. Nga sa ato pa dili ta kana mahimo sa kaugalingong pagi. Kinahanglan tang ipaurare kaniya ang kaugalingon. Og muduol sa punuan sa parasan nga mao ang Ginoong Hesukristo. Sa makausa pa ang bunga mao kini apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop, o pagpugong sa kaugalingon. Higala, tinguha sa Dios nga magmabungahon gayod kita. Matod pa usab, kiniwalay bunga, kinahanglan tagayong magbabungahon. Dili sama sa ubang magtutuo nga sama sa mga langgam nga labihang banhaa. Apan, wala magapamunga sa ilang kinabuhi sa espirituhan ng mga butang. Busa, isip mga magtuto, dilita ang nga mamahimong apule. Nga kun sa prutas pa, wala mamunga o dili mamunga. Ang kinabuhi ta kinahanglan, maanaa sa tanang bunga sa espiritu nga gisgutan ni Apostol Pedro. Higalag gigsunan, may mayong impluensya ba ang kinabuhi mo sa uban? Nagapaambit ka ba sa pulong sa Dios ngadto sa uban pinaagi sa imong lihok og binuhatan? Taliwala niya ng tanan. Mupaday na usab ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 9 nga kanato nagaingon. Kay siya nga nakulangan nining mga butanga, buta og halap, igo lamang makita sa haduol o gikalimutan niya ang paghinlo sa iyang daan nga sala. Labihan ka importante kayo kining mga bahina. Ilabi na sa atong kasimbahanan karon. Kay daghang membro karon nga wala pa'y igong kasiguruhan kung luwas na ba sila gayod o dili pa. Apan matud pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 16:13 ngadto sa 14. Managtukaw kamo ug managligon sa pagtuo, bumarog kamo ingon nga mga lalaki, magmabaskog kamo. 14. Ang tanan ninyo nga mga buhat, buhatan ninyo sa gugma. Ug miingon pa siya sa ikaduhang Korinto 13:5. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anabak kamo sa pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hisayre mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Jesucristo anaka ninyo. Gawas kong matuod gayod nga kamo, dunot og kasing-kasing. Mabugat kayo kining mga pulunga. Kinahanglan mong sutaon ang kaugalingon kung anaka ba sa pagtuo. Kay wala hinungdan ang pagpakaruning nun. Matud pa usab sa Osaka iladong magwawali. Anay daghang masimbahon karong na nagtuo sa kasiguruhan sa tanang magtutuo, apan kadaghanan kanila wala masayod sa ilang kaugalingong kaluwasan. Tanawaran ninyo kana, objektibo kun objektibo ang kasiguruhan sa Osaka magtutuo o subjektibo usab ang kasiguruhan sa kaluwasan. Kiklaro pag-ayo ni Apostol Pablo kanang mga bahina kay matud pa niya kay siya nga nakulangan ni ining mga butanga, buta ug halap, igo lamang makita sa duol, o gikalimutan niya ang paghinlo sayang daan nga sala. Nakalimot siyang luwas na diay. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 10, may padayon uban sa pagingon ka na to. Tungod ni ini mga igsoon, hatagi og labi pang kakugigayod ang pagtino sa pagtawag o pagpili kan ninyo, kay kung pagabuhaton ninyo kanang mga butanga, diligid ka mo mahipangdol. Kining pulungang hatagi og labi pang kakugigayod ang pagtino sa pagtawag o sa pagpili ka ninyo, nagapasabot ka ng siguruhon tagayod ang atong pagtawag o pagkapili. Sa laing pulong, objektibo kun objective ang siguridad sa mga magtuto nga sa ato pa, dilin na gayod ka na mawala pa. Hinon, sa magmauyog ka na tungod siguro sa paging pagkinabuhi mo, apan kung maingon man niya na ang pagpangalagad mo, nan sa dili ka pa matulog, hunahunaon mo gayod nga wala pa kanimo ang kaluwasan. Apan hinumdumantang igo na ang gibuhat ni Jesucristo sa cross sa Kalbaryo. Dugay na kung minyo higalag kay igsunan. O gabi ninyo, dili ko angay mo bangon sa tungang gabi, taliwala sa pagunahuna kung minyo na ba ako o dili pa. Sa ingon usab niya ng pagiha, siguruha ang imong kaluwasan diha sa Ginoong Hesukristo. Nagi sa pagtino sa pagtawag o sa pagpili kaninyo. Nga sa ato pa, dawata sa imong kasing-kasing nga anak ka na karon sa Dios nga gamhanan kung gidawat mo si Hesukristo. Gikan sa versikulo 10 gihapon, may ingon, kay kung pagabuhato ninyo ka ng mga butanga, diligid ka mo mahipangdol. Higalag kay igsunan, siguruhon tang anaal lamang sa Ginoong Hesukristo ang atong kaluwasan. Nankaroon sa versikulo 11, kay niini nga paggagi, igahatag kaninyo sa pagkadato gayod ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Subon ko lamang, ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 11 kana. Gikan nini atong makita nga gihatagan sa igong gibug-aton ni Apostol Pedro ang mahatungod sa pag-abot ni Hesukristo taliwala sa pagtukod sa inging harian ug dili ang mahatungod sa paglalin. Ug ngano kana tungod kay atong makita sa versikulo 14 ang ingon nini ng klaseng pulong sa nahibaluan ko nga sa madali pagabiyaan ko kining akong balong-balong ingon sa gipaila kanako. Tanawaran ninyo kanahigalag kaigsunan? Si Apostol Pedro ang taong wala magatutok sa paglalin nga mahatabok. Nasayod na siyang daan gikan mismo sa pulong ni Jesucristo nga dili og dili na gayon siya makaabot pa ni Ana tungod kay mamatay siya sa kamatayong martyr. Tungod ni Ana, nasayod na siyang daan nga mubiyaran ni ining lawasa. Ingon ni Ana ang kamatayon. Tungod sa pagkasay ng daan ni Pedro niana ug sa dili madugay maanaan na siya sa presensya sa Dios nga Amahan, nagahisgot na lamang siya sa walay katapusan ging harian ni Hesus Kristo. Kana tungod kay nasaran na giniya nga dili na hiabtan sa rapture kun paglalin. Nankaroon mo pa dahil na usab ako sa pagbasa, og din na sa versikulo 12. Ang nagaingon, busa ako na andam sa kanunay sa pagpahanumdum kaninyo ni nimang butanga, bisan kini nahibaluan na ninyo o gipalig-on kamo sa kamaturan nga naa kaninyo. Luyo sa pagkasayo ng daan nga di na siya magdugay pa sa pagpakiguban kanila. Iyang gidasig na lamang sila nga magatubo sa grasya sa Dios. Kana tungod kay may daghang magtutuo niya ng panahon nga giangwanguna sa espirituhanong mga butang. Og may padayon pagidya o bansa bagingon ka nato. Din sa versikulo 13, usmon ko lamang ikaduhang Pedro kapitulo 1 ang atong gitunan karon. O gihunahuna ko nga matarong samtang ania pa ako niining balong-balong ang pagpukaw kaninyo pinaagi sa pagpahinomdom kaninyo. Sumala pa ka nato nini. O gihunahuna ko nga matarong nga sa ato pa gihunahuna niya ka ng husto gayon samtang ania pa siya niining balong-balong. Sa makausapa, nagpasabot siya niya na sayang kaugalingon. Hangtod nga buhi pa siya, magapadayon gid siya sa pagpahinumdum kanila niya ng mga butanga. Busa gikan niya na, mipadayon siya uban sa pag-ingon sa versikulo 14. Sa nahibaluan ko nga sa madali, pagabiyaan ko kining akong balong-balong, ingon sa gipailak kanako sa atong Ginoong Heso Kristo. Nagapasabot siya niya na sa mga pulong ni Heso Kristo mismo kaniya sa usa ka buntag samtang nagandam si Heso sa ilang pamahaw dool sa baybayon sa kadagatan sa Galilea human siya mabanhaw. Kay matud pa niya kanato sa Juan 21 sa versikulo 18 o 19. Sa pagkatinood, nagaingon ako kanimo. Sa batanon pa ikaw ang nagsudlob sa imong kaugalingon og naglakaw sa bisan diin ang buot mo apan unya kung matigulang ka na pagutoy uron mo ang imong mga kamot og lain ang magasulob kanimo og magadala kanimo ngadto sa bisan diin nga dili mo buot pagaadtuan. 19. Karon kini iyang gipamulong sa pagpaila kung sa unsang pagiha sa kamatayon ang igahimaya niya sa Dios. Kining kapituluha sa mga sulat ni Apostol Pedro, labihan ka importante ka nato, gikan sa tibok bala ang kasulatan higalag ka egzonan. Sa gikaingon ko na, kining mga pulong agikan sa taong hadol na ang kamatayon. Abin ninyo higalag ka egzonan, ang taong anaana sa lanot sa kamatayon, magapamulong gayad siya sa tanang importanteng mga butang. Ug kung nagkasalaman siya kanadto, mauna ka ng hustong panahon, nga isa-isa niya ang matuod sa dili pa siya mabugtuan sa ginhawa. Pagka nindot hunahunaong, may nakita kita mga pulong sa dili pa maabot kanila ang kamatayon. Sama na lamang sa mga taong ato makita sa daang tugon. Kanatungod kay ang Hinesis 49, nihatag ka na to sa usaka makaguol o madramahong panghitabo. Kay si Jacob, mitawag sa 12 niyang mga anak aron sa pag-alirong kaniya sa hapit na siyang mamatay uban sa paghatag sa mga panagna sa matag usa kanila. O gabi ninyo, kanang tanan o kanang mga propesiyaha o panagnaa na nga tumanggid kanila sa literal nga paage. Bisan si Moses, sa nakita niyang dili makasulod sa yutang saad, kundili mamatay sa Mount Nebo, sa kayutaan sa Moab, mipatigom sa 12 ka tribo sa Israel, o mipanalangin sa matago sa kanila, sa wala pa maabot kaniya ang maong kamatayon. Paingon man usab si Jacob, og dili sa yon ang pagbuhat niya ng mga butang higalag kaigsunan. Og bisan si Joshua sa dihang tigulang na kayo siya og andam ng mupanaw nining kinabuhiya gikan sa kalibutan. Mipatigom usab sa mga Israelita og mipahayag sa katapusan niya mga pulong kanila. Og human niya na iyang gidasig sila sa pagsunod sa Dios uban sa iyang paghatag kanila sa iyang testimonya sa kinabuhi og mingon, apan alang kanako og sa akong balay kami mag-alagad kang Ihoba. Sumala pa ka na sa Joshua 24 versikulo 15 sa katapusang istansa. Busa sa dihang Himalat yun na si David, iyang gipatawag usab si Solomon sa pagduol kaniya. Wala ko tuuhing si Solomon ang napili ni David nga mahimo niyang manununod, kayang matuod si Absalom ang ana sa iyang mga plano o kasing-kasing. Apa namatay si Absalom, busa si David miingon kang Solomon, mugikan na ako sa tibuok kalibutan. Nga sa ato pa, mupanaw na siya gikan nining kalibutan na o igabutang sa lubnganan. Dili ka na mayo paminawon, apan ingon gayad niya na ang atong padulungan. Gibinlan ni David si Solomon nga maoy mutukod sa templo sa Dios uban sa tanang tabang sa Israelita kaniya. Kana matud pa sa unang Kronikas 29 versikulo 1 nga nag-ingon si Solomon nga akong anak nga lalaki nga mao lamang ang gipili sa Dios, batanon og linghod pa og ang buluhaton dako kay ang palasyo dili alang sa tao kundili alang kang Jehova nga Dios. Og dayon sa bagong tugon sa dihang miabot na si Jesucristo sa Jerusalem alang sa katapusang Pasuber, iyang giklaro kanila nga maunaon niya kadto ang katapusan niyang pagpakita kanila. Sa dili pa siya mabanhaw, ngadto sa dili madunutong lawas. Pagkabililhon ganiya ng maong kamaturan, nagihatag kanila niya ng gabhiunan mismo. Matod pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo 4, versikulo 6, City of Gozo, kaya niya na ginahalad ako og ang takna sa akong pagikan hadol na. Nagapakigbisog ako sa mayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtuo. Utso, sukad karon nataganan na kanako ang purong-purong sa paggamatarong nga igahatag kanako sa Ginoo ang maghuhukom nga matarong niadtong adlawa ug dili lamang kanako kundili usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Karon, matud pa ni Simon Pedro sa atong gibasa ganina sa versikulo 14, sa nahibaluan ko nga sa madali, pagabiyaan ko kining akong balong-balong. Nasayad na siyang daan nga mubiya ra gayod ni ining kalibutana. Ang kasaysayan, maingon ka nato, nga gilansang siya sa cross nga pabalingtuang kung pabaliktad. Apan gituhan kong namatay siyang sama usab sa pagkalansang sa Ginoong Jesucristo nga sa gibugtuan, sa gininhawa, midungo sa iyang ulo usab. Sa pagingon ni Apostol Pedro nga pagabiyaan ko kining akong balong-balong, nagapasabot siya niya na sa iyang lawas. Ang pulong balong-balong higalag kaigsunan nga gigamit ni Apostol Pedro niini sa Grego gitawag kining iskionuma nga sa ato pa atin o kahay usa ka puloy-anan si Apostol Pablo o si Apostol Pedro, parihong migamit niya ng mga pulunga. Kaya matod pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 1, kaya atong hingbaluan nga kung ang balay ngayon tanon nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili madunot sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Sa dihang mamatay kita, kining lawas at lamang ang maana sa pagkatulog diya sa lubnganan nga mubalik sa abog. Kaysa dihang gilalang sa Dios niya dan, gikuha niya ka na gikan sa abog. Ug dungod niya na may halos 16 ngadto sa 17 ka elementong mga butang nga makita sa lawas sa tao gikan sa yuta. Ingon niya na ang atong lawas sigalagig sunan. Matulog niya ang lawas dayon mubalik sa abog. Ang Gregong pulong nga gigamit niya na sa Biblia mao ang pulong pagkatulog nga sa ato pa muhigda sa ubang paghubad niya na muadto sa higdaanan. Matod pa ni Pablo sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 8, kita may mayong pagsalig nagaingon ako og nahimuot hinoon nga mubiya sa lawas og mupuyo uban sa Ginoo. Ingon niya ng pagiya sa Apostol Pablo og sa Apostol Pedro nagahisgot mahitungod sa kamatayon higalag kaigsonan. Kining lawasa ta karon mudangat raon niya sa kamatayon. Mudangat sa pagkatulog kining lawasa, apan ang kalag dili mamatay. Og natural lamang, wala pa'y kalag nga mibangon tungod kay dili ka na mamatay. Ang pulong pagabanhaw nagkapasabot lamang gayud sa lawas. Sa Grego, gitawag ka ng anastasis. Nasato pa, mutindog, og klaro kayo ka ng nagkapasabot ka na sa lawas. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa iyong mga pulong, na itong nakitig natunan, hinaot ka ng mga butanga. Sama ka usap pa, nakadasig na usap sa matag-usap ka na ito. Mag-ampo kita. isipan na po sa atong buluhaton. Dalaygon ka o Diyos sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat o sab sa tanang pulong nga mong nakitag na tunan, hinaut nga kadto maghatag kaligon sa mong kinabuhi. O Diyos nga man, akong idol kanimo, ang among makaigsunan karon nga tigpaminawan nga anay mga kakulangon sa kinabuhi, o ganay mga kuloyahon sa kalawasan, nasayad ka o Diyos nga amahan kon unsa kang mga butanga, o nasayad ka o sab kon asa sila karon. Ako siyang gidol kanimo, huwag akong gihangyo ang iyong kayuhan ngadto kanila. Usa ko lamang ka nagkapaghangyo, huwag hinaot ka dili ka nababag sa iyong kabubuton. Salamat sa iyong kayo sa mong kinabuhi, kining tanan na kong giyampo, huwag ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Satanan akong asuhan.